În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Descrierea morții întâiului mucenic Ștefan, ați văzut că este făcută detaliat în Faptele Apostolilor, textul care tocmai s-a citit adineauri. Ca pereche pentru această lectură a Apostolului, iată, am citit Sfânta Evanghelie, care privește o mucenicie, o mărturisire cu prețul vieții, dar care, așa cum e alcătuită parabola, are în vedere pe cei care au fost până la Mântuitorul Hristos. Deci parabola se suprapune perfect peste toată istoria Vechiului Testament, cu toți trimișii Domnului profeți și oameni drepți, pe care poporul, pe unii și pe alții, i-a omorât. Pentru ca la finalul acestui drum, Mântuitorul însuși să-și asume destinul Golgotei. Pentru această parte de istorie, Mântuitorul a rostit parabola. Și atunci ne vom întreba, dar uite, de ce s-a citit textul pentru Sfântul Ștefan, care este după Mântuitorul Hristos? Ca și când istoria care a fost până la Domnul, pur și simplu se repetă în oglindă. Ce a fost până la Domnul este și după Domnul. Adică aceea situație în care, pe trimișii lui Dumnezeu, lumea îi întâmpină cu dușmănie radicală. E de meditat asupra acestor lucruri și eu v-aș provoca pe dumneavoastră, pentru că e de dimineață și sunteți cu mintea proaspătă, suntem cu mintea proaspătă și putem să punem în sufletul nostru câteva gânduri cu care să încercăm să devenim un piculeț mai înțelepți față de propria noastră viață. Noi când zicem om, avem în vedere foarte multe aspecte ale omenității. Negreșit că ne gândim la oameni excepționali, la inteligențele deosebite pe care le-a consemnat istoria sau pe care le trăim chiar în contemporaneitate. Oameni deosebiți, extraordinari. Prin cunoașterea lor, prin inteligența lor deosebită. Poate ne gândim la niște artiști deosebiți, poate ne gândim la niște oameni care cineva cântă la pian într-un mod deosebit, cântă la vioară, sunt niște oameni care cântă în cor, lucruri minunate, extraordinare. Sau niște oameni care au putut oferi niște soluții în viața socială și au devenit repere în istorie. Da, când zicem om, nu zicem numai aceste lucruri superioare, aceste lucruri deosebite. Când zicem om, zicem și bețivănelile, și ticăloșiile, și toate derapajele care mai de care mai înfiorătoare pe care omul le face. Nu le face lupul, nici pisica, nici câinele, indiferent că îl țin în casă sau îl țin în curte. Lucrurile pe care le face omul, toate răutățile lui, aberantele lui, greșeli, ticăloșiile lui nemaipomenite, de tot felul, individuale și colective, tot de omenesc ține. Deci, vedeți, lucrurile sunt așa că ele se iau la pachet. N-ai cum să iei altfel, le iei la pachet. De multe ori noi înșine ne simțim tendințe și către bine, dar și tendințe foarte multe către rău și suntem o singură persoană. Deci zici, mă, cum pot închide în mine atâtea tendințe diferite, absolut diferite, de la minus infinit la plus infinit, nu? Cum am putea spune matematic. Suntem la sărbătoarea Crăciunului. De multe ori stai și te gândești cum asociezi sărbătoarea Crăciunului cu ziua de pomenire a Sfântului Ștefan. Ce sărbătoare a fost ieri alaltăieri și ce astăzi? Da, dar și la sărbătoarea Crăciunului au fost niște lucruri îngrozitoare, nu? Uciderea pruncilor, care a fost citită ieri. Deci înainte de Sfântul Ștefan, în legătură cu Domnul Hristos, au fost niște mucenici, că mucenici sunt. Acești copii nevinovați care, din cauza Domnului Hristos, au fost omorâți. Ca să nu fie omorât el. Deci la sărbătoarea nașterii Domnului, noi creștinii și mai ales noi cei de aici de la Slobozia, ne greșim că suntem sensibili la faptul că dacă Domnul s-a întrupat, adică a devenit om, înseamnă că la toată paleta aceea de la minus infinit la plus infinit, nu? De posibilități de manifestare omului, negative și pozitive, trebuie să adăugăm și persoana Mântuitorului Hristos. Pe dimensiunea lui umană, el face corp comun, se solidarizează cu ființa umană. Din toate timpurile ei. Aici și toată cheia nădejdei noastre. Pentru că dacă la un grup adaugi încă niște mișei, grupul respectiv se duce în jos. Dar dacă la un grup care cât de cât e în echilibru sau să clatină, dacă adaugi două, trei persoane de moralitate deosebite, niște oameni extraordinari, ei puși acolo la un loc, ridică ștacheta întregului grup și îl salvează. Dându-i o tentă deosebită, nu? Într-o clasă, într-un colectiv școlar. Ce mult contează să fie măcar câțiva copii care să aibă un pic de minte în capul lor? Pentru soarta întregului grup, întregului colectiv. Deci noi suntem de la Domnul Hristos încoace în situația în care omenitatea noastră are o șansă deosebită. Pentru că la toate derapajele care ne caracterizează mai mult sau mai puțin pe fiecare și pe noi toți, Domnul Hristos aduce șansa de a ridica omenescul, de a-l răscumpăra. Și Domnul Hristos vine în condiția lui umană și se solidarizează cu noi, el nu și-a refuzat condiția umană, și-a asumat-o definitiv, dar în condiția sa umană sau alături de condiția sa umană este și ființa sa dumnezeiască, care nu pleacă de acolo. Și asta e șansa noastră omenească, că lângă noi a venit un om care este și Dumnezeu. Și asta ne ridică foarte tare, în condiția în care ne uităm și îl conștientizăm. De câte ori noi chemăm pe Domnul Hristos cu mintea noastră, cu conștiința noastră, cu rugăciunea noastră, îl chemăm să fie de față, la năcazurile, la problemele noastre, la ispitele noastre, suntem ajutați. Pe aceasta se întemeiază toată pedagogia și toată substanța cumva de social-religioasă a bisericii. Gândiți-vă că în spovedanie discută doi oameni. Unul e preotul duhovnic, celălalt e cel care are de spus ceva, are și el, cere și el o înțelegere acolo, nu? Dar lucrurile n-ar funcționa ca și sfântă taină dacă Mântuitorul Hristos n-ar fi de față, nevăzut, dar în mod real. Dacă Domnul Hristos n-ar fi de față, atunci întâlnirea dintre preotul duhovnic și omul care se spovedește n-ar fi decât de cele mai multe ori o ședință de terapie psihologică sau cum să o numesc, de fapt foarte slabă. Absolut foarte slabă, că preotul nu-i pregătit neapărat în această direcție, n-a făcut studii în această direcție, nu? El n-are o teorie de psihologie anume, cum au anumiți terapeuți în zilele noastre. Deci nu e vorba de așa ceva, e vorba de prezența Mântuitorului Hristos. Când se face taina cununiei, păi n-ajunge să fie de acord băiatul și fata. Să duc la ofițerul stării civile, la primar sau la viceprimar sau cine acolo, și bă, eu vreau să fiu cu fata asta, ea zice, eu vreau să fiu cu bă. Bun, e în ordine, gata, semnați aici, sunteți declarați familie din punctul nostru de vedere. Beneficiați de legile care se referă la familie. N-ajunge treaba asta. E ceva omenesc acest lucru. Nu mai vorbim de parteneriatele de doi bani care există astăzi. Nu? Și care se generalizează. Când e taina cununiei, acolo la elementele omenești, vine Domnul Hristos. Și El vine și ca om ca să comunice cu noi la nivelul nostru, în condiția Lui de om, dar vine și ca Dumnezeu. Și asta este marea șansă. Adică la ceva omenesc se adaugă ceva extraordinar care califică, te califică pe verticală, îți dă o șansă pe care tu doar cu forțele tale omenești nu ai. Și o familie sau o echipă din aceasta, bărbat, femeie, plus copiii cu nu știu ce, când au și conștiința prezenței Mântuitorului Hristos, șansa lor de a rămâne familie e maximă. Și nu se compară cu reușita, respectiv nereușitele nenumărate care se întâmplă atunci când perechea sau familia respectivă n-are nicio treabă cu Dumnezeu și atunci ei rămân în seama propriilor și măruntelor și reduselor lor puteri omenești. Divorțează pe 2-3 ani și o iau de la capă și iar divorțează și tot așa, nu? Să nu mai vorbim de ăștia care ajung la câte 5 neveste și la... mai sunt și în fruntea țării. Deci, băgați de seama asupra acestor lucruri. Nu e teorie. Asta nu e teorie, astea sunt cuvinte cu care noi explicăm, conștientizăm realități pe care le trăim. Acum, asta e numai prima etapă, așa zicând, ca să înțelegem că Domnul Hristos poate fi prezent, mai ales dacă noi îi dăm voie, că dacă nu îi dăm voie, El e și nu e, nu face, nu face și fără să-i cerem noi. Dar lucrurile funcționează când noi conștientizăm și cerem ajutorul. Adică, Doamne, ești cu noi aici în familie, ești cu noi în spovedanie, ești cu noi în Sfânta Liturghie, ești cu noi în toate Sfintele Taine, în problema cu bolnavii, etc. Dar acum spuneți dumneavoastră că pe Domnul chemăm la toate nevoile noastre, adică avem știrbituri, avem goluri, vine Domnul și le umple. Noi nu ne putem descurca, nu putem rezolva. Vine Domnul și suplinește puterile noastre. Dar vin și vă întreb, noi nu suntem datori să împărtășim și noi ceva din soarta Domnului? Adică, dumneavoastră aveți impresia că lucrurile funcționează numai în direcția asta? Adică dacă bagi un elev deștept, un elev deosebit și cu moralitate și un lider de opinie cumva într-o clasă, dumneavoastră aveți impresia că numai el transmite elementele bune alături de colegii lui? Nu! Și elementele proaste de la colectivul derapat se duc și cumva influențează și partea cealaltă. Adică lucrurile funcționează așa? În relația cu Domnul Hristos nu se pune problema ca noi să-i transmitem lui ispitele și să-l biruim cu ispitele noastre. Că dacă ar fi om, s-ar pune problema. Dar El, fiind Dumnezeu, depășește toate aceste lucruri, nu? Dar și noi, cumva, trebuie să preluăm din ale Lui. Nu numai El preia ale noastre. Adică lucrul funcționează așa, așa, așa. Și din direcția dinspre El spre noi și dinspre noi către El. La ce mă gândesc? La faptul că, odată cu Sfântul Arhidiacon Ștefan, vom putea urmări după aceea la Sfântul Petru și la toți ceilalți care vin, Sfântul Pavel și la toți ceilalți. Lucrurile merg în viața lor, în biografia lor, tinzând să copieze elemente care țin de viața pământească Mântuitorului Hristos. Lucrul acesta merge până acolo, încât teologia a și formulat cumva ca teorie că sfințenia înseamnă ca biografia unui om să copieze, de fapt, viața Mântuitorului Hristos. Sau, altfel spus, Sfintele Taine, în momentul în care devin realitate în viața noastră, ele, de fapt, sunt menite să evoce și să întrupeze în biografia mea anumite elemente din biografia Mântuitorului Hristos. Sfântul e cu atât mai sus pe scara Sfințeniei, el cu atât mai mult a urcat pe verticala aceasta a Sfințeniei, cu cât biografia lui exprimă mai multe din destinul pământesc al Domnului Hristos. Deci tipul de viață pe care îl are Domnul Hristos se oglindește în viața umană. Se întâmplă treaba aceasta în viață? V-am dat exemplu cu spovedania. Există, deci dacă preotul duhovnic, când ascultă spovedania, nu înclină cu o minimă înțelegere umană, cu o minimă compasiune, cu un soi de înțelegere, de milă sufletească în sens bun, către lucrurile pe care el le aude cu urechile lui omenești, acolo nu e în ordine. Deci preotul Domnului trebuie să aibă o vibrație sufletească față de lucrurile pe care le aude. El prin aceasta cumva copiază ceva din înțelegerea pe care Domnul Hristos o are ca fiu al lui Dumnezeu, dar și ca fiu al omului față de condiția noastră umană. Adică duhovnicul preia ceva prin înțelegerea lui, prin răbdarea lui, preia ceva din ceea ce aude. În familie, familia creștină se întemeiază pe o solidaritate în genul pe care l-am descris. Până la adânci bătrânețe funcționează acest transfer de neputință de la unul la celălalt. Odată duc eu poverile soției, odată îmi duce ea poverile mele. Odată ducem noi poverile copiilor și altădată copiii ar trebui să ne ducă poverile noastre. În acest lucru, noi imităm pe Domnul Hristos în viața noastră fără teorie, fără declarații de nu știu ce moralitate extraordinară. Noi, în realitatea vieții, trăim ceva din această ofertă a Domnului Hristos de a ne duce crucea noastră a tuturora. Faptul că noi ne ducem unii altora anumite greutăți, că noi preluăm anumite poveri, că noi preluăm anumite neputințe ale oamenilor de lângă noi. Gândiți-vă că unii pot mai mult, pot să preia și poverile altora din jurul lor și așa mai departe. Ei, în felul acesta, duc mai departe această provocare pe care condiția creștină o face la adresa biografiei noastre de a prelua în ea, în biografie, elemente care sunt specifice Domnului. Eu obișnuiesc, m-ați auzit poate spunând, că zic, are un destin hristic. Toți suntem abonați la un destin hristic. E cam dur, nebisericesc cuvântul destin, dar dumneavoastră înțelegeți. Biografie a Mântuitorului Hristos. Deci gândiți-vă la Sfântul Arhidiacon Ștefan, la întâiul mucenic. Câte lucruri copiază, așa zicând, momentul final al vieții lui, din ceea ce a fost al Domnului Hristos. Gândiți-vă la Sfântul Apostol Petru, am spus-o la timpul cuvenit, că el care n-a fost capabil să fie prezent lângă Domnul Hristos la patim, la câțiva ani după momentul acela a fost în situația de a trăi și el prizonieratul, arestarea, pus un sub în celulă, în cu cătușe, cum mai știu eu ce, adică să sufere și el la dimensiunea lui, nu la dimensiunea Domnului Hristos, ceva din condiția Domnului Hristos, exact în etapa de vreme în care Domnul Hristos a pățit lucrul acesta. Pentru că noaptea învierii, el să fie eliberat și să trăiască prin această eliberare, însăși ceva din taina, un reflex din taina învierii Mântuitorului Hristos. Deci lucrurile acestea, dacă le-am putea înțelege, iubiți credincioși, ne-am dat seama de încărcătura de realitate a creștinismului. Nu de teorie, ci de încărcătura de realitate. Adică cum funcționează lucrurile, este suficient să fii botezat, să fii uns cu Sfântul Mare Mir, să fii, ai măcar o cât de câtă relație cu biserica, pentru ca tendința aceasta să încerce să deseneze în viața ta trăsături de felul acesta care sunt trăsături hristice. De câte ori un om suferă pe nedrept? De câte ori într-o biografie umană persoana respectivă este provocată să înghită, să poarte pe spinarea lui suferințe nemeritate? Suferințe reale, grele, dar care nu sunt ale lui, care nu se pot explica din comportamentul lui. Vinovății din ăsta în care ești găsit la un moment dat și te pedersești în locul altora. Și trebuie să rabzi treaba aceasta. Gândiți-vă la, pot fi oameni trimiși în temniță, oameni care au suferit, oameni care din nou sunt puși la suferință și din nou sunt puși la suferință. Ca și când, mă, dacă tu ai suferit, ai putut, lasă că mai punem în grămada, în spinarea ta și altele, că cei care ar trebui să sufere nu sunt în stare să ducă. Acestea sunt destine sau biografii hristice. Pentru că ei suferă pe nedrept. Deci am în vedere oameni pe care publicul, publicitatea, societatea, îi consideră ticăloși. Cât am spus noi o istorie de zeci de ani despre regele Mihai, câte minciuni ni s-au băgat în suflet și noi înșine am crezut în ele. Și acum sunt oameni care duc mai departe și care afirmă niște lucruri absolut mincinoase, ticăloase în mic și în mare. Și lucrul acesta, nu? Cineva a trebuit să suporte treaba aceasta, să ducă, să aibă o înțelegere, să suporte batjocora, nemeritată, absolut nemeritată, nu? Deci asta înseamnă o biografie cu conotații hristice. M-am gândit că la sărbătoarea aceasta a Sfântului Ștefan, în care îl vedem pe Sfântul Ștefan pus într-o situație, n-a fost răstignit ca Domnul, dar a fost ucis cu pietre. Și în o asemenea situație, el a putut i-a reușit, Domnule, să facă rugăciunea aceea, Doamne, iartă-le că nu știu ce fac. Deci tu, ca să poți ajunge să spui lucrul acesta, înseamnă că ți-asumi o condiție asemănătoare Domnului Hristos, care din vârful crucii tot așa a zis. Și mi-am zis că la o asemenea situație, să vă sensibilizez în direcția aceasta în care să-L simțim pe Domnul Hristos, că El cu omenitatea Lui are posibilitatea să intre în biografia mea și să preia lucrurile grele pe care nu le pot duce. Iar când Domnul mă cheamă și mă pune în situația să suport și eu anumite lucruri, să duc în spinare o cruce, care nu-i numai a mea, este puțin și de la alții, să înțeleg că lucrul acesta e de asemenea la fel de firesc. La fel de firesc pentru relația pe care noi o avem din punct de vedere ființial cu Domnul Hristos. Amin.